Одоо би хоёр яриа өгөх хүнийг танилцуулах нь миний эрх юм аа. Тэгээд бид нар тэднийг энд ирсэнд нь маш их баярлаж байна. Тэгээд мөн тэднийг тэдний талаар жоохон танилцуулъя. Тэгээд тэд нарт энэ ярих боломжийг өгье.
We will adjourn the session.
Тэгээд энэ хоёр хүний ярианыхан дараа бид нэр энэ удаагийнхаа хэсгийг хурлыг төгсгөө. Тэгээд бид нар хүлэн авах үйл ажиллагааг явуулна. Тэгээд эхний яриа өгөх хүн маань Anastasia Crickley. Тэр нь хүний эрхийн суурийн үндсэн суурийн эрхийн талаар маш их ихийг мэддэг хүн юм а. Тэрээр Европын хүний эрхийн төвийн дарга бөгөөд мөн Ирландын төвийг талаас төлөөлөгч юм а. Тэгээд тэрээр мөн өнгөрсөн үед Европын арьс өнгөөр ялган үзэх эсрэг тэмцэх аюулгүй байгууллагын төлөөлөгч, мөн христик болон бусад шашны эсрэг байдалтай тэмцэх байгууллага дээр онцгойлон ажиллаж байсан юм а. Тэрээр мөн тэгээд тэрний хийсэн бүх үйл ажиллагаа болон нэхэн талаар би бүгдийг хэлийг гэвэл тэр нь бараг боломжгүй мэт санагдсан. Тэгж түүний өөрийнх нь цагийг өрхийн оронд би түүнд энэ мөчийг өгч тэгээд өөрийнх нь ярих тэр хугацааг олгомоор байна.
За би бас Pius Nkonzo Langa энэ Өмнөд Африкийн үндсэн хуулийн шүүхийн дээд шүүхийн дарга бас энэ ол яриа өгнө. Энэ Nkonzo Langa болохоор Өмнөд Африк төрсж өссөн. Тэгэд түүний хийсэн бүтээлүүдийг би уншаад би тэгэд үнэхээр их зүйлийг уншсан учраас бүгднийг хэлж чадахгүй болсон. Тэгээд бид нэр түүнээс суралцахын тулд түүний үг яриаг л сонсох нь чухал байна. Тэр энэ
7 өвгийн 2-р болж төрсэн юм аа. Тэр маш их ядуу өссөн бөгөөд тэр дунд сургуулийг төгсөөд 2 удаа хуулийн сургуулийг төгссөн юм
а. Тэгээд хуулийн талаар маш олон удаа ажиллаад тэгээд 1994 онд одоо ахлах зөвлөх болж ирсэн юм а. Тэгээд 1994 онд Өмнөд Африкт болсон апартеидийн эсрэг бол тэмцэлд оролцож байсан. Тэгээд Justice Langa 1997 онд Deputy-ийн ерөнхийлөгч, тэгээд 2005 онд тэр үндсэн хуулийн шүүхийн дээд шүүхийн даргаар сонгогдсон юм а. Тэгээд түүний хийсэн гайхамшигт одоо ажлууд нь үнэхээр маш их олон одоо сургуул бүх зүйлд үйлчлж хийсэн ажил нь бол тоо томшгүй юм а. Бат тэгээд Өмнөд Африкийн Африкт маш их нөлөө үзүүлсэн бөгөөд бас хүмүүсийн эрхчлөлөний төлөө тэмцэлд маш их нөлөө үзүүлсэн юм а. Тэгээд олон юм ярихаас өмнө бид нэр яриа өгөх хүндээ шилжүүлье.
Анастасиагийн яриа юу ч байхгүй шүү дээ. Баггүй тийм. Баггүй. Юу ч ярих юм гэдэггүй үстэ тийм.